Makrons norādījis, ka Ķīna spēlē atslēgas lomu krīzes mazināšanā, kas izcēlusies ap Ziemeļkorejas kodola programmu. Francija arī cer, ka Pekina spēlēs nozīmīgu lomu ieviešot dzīvē Parīzes klimata vienošanos par izstāšanos, no kuras paziņojušas Savienotās valstis pēc Donalda Trumpa stāšanās prezidenta amatā. Makrons arī raudzījis gūt Ķīnas atbalstu cīņai pret terorismu Āfrikā, kur Pekina jau ir izvērsusi plašas biznesa aktivitātes un investējusi miljardiem dolāru. Runa ir par Francijas atbalstītajiem Sāheles reģionu pretterorismu spēkiem, ko izveidojušas piecas valstis – Burkina Faso, Čada, Malī, Mauritānija un Nigēra cīņai pret džihādistiem. Protams, Francijas prezidenta vizītes mērķis būs arī ekonomiskās un biznesa sadarbības izvēršana ar Ķīnu. Makronam līdzbrauc ietekmīgu uzņēmēju delegācija.